Svo hann Eyjólfur, þú kannast kannski við hann Eyjólf, hann sonur Jónsettin bróður minns, hann sundkappi, hefur gert tala hann. Og hann lögreglu þjótt, hann Eyjólfur, kannast ekki við hann.
Við kannast við, ég veit hvað hann svona.
Já, ég fyrir systur hans. Og hérna, hann þenni drengur, hann Eyjólfur getur nú líklega sannað þetta mál. Þegar hann drengur þá fær hann bara berkla í fótinn. Og þú vissir það, í þá dag gátir ekki lækna berkla. Ég átti þá heim í grund í Skerjafirði þegar þetta var. Nú, ég man nú ekki, hversu, ég skal ekki segja, hversu, ég reyna að senda á hann. Ég þarf ekki að segja það. En hvað heldur að skeri svo segja læknarinni við Þórunnýtina og móðarnas? Það verið að taka honum fótinn. Nei, segir Tóta, hún var svo klár. Nei, segir Tóta. Jæja, viltu að heldur hún að degi? Já, segir Tóta, ég er mikil heldur hún að degi, heldur hún að fara að taka hún á fótinn. Þetta var líka rétt á Tóta. Jæja, svo hann sendur á vírustöðum. Og drengurinn þar. En Eyjólfur getur borið vitt í þessu máli. Hann líklega veit þetta. Hann hefur satt okkur út að sjálfur. Og hvað skeðu þá? Eitt kvöld kemur hvítklædd vera inn, strákunum segist vera svo hrættur og hann alveg kofsvitni, breyði fyrir höfur, það betna á stofinni líka og hann gengur í heila viku, krakkandi þykist nú alltaf vaka en engin vakir. Þetta gengur í heila viku, hann var hann friskur, hann lifandi og getur talað við hann eiginlega, hvort það ekki sannleikur, já. Já, Eyjólfur líklega hlýtur að kannast við þetta, ég sagði við Eyjólfur. Því settur ekki þetta í blaðir þegar hann var auglýs eitthvað. Því settur ekki þetta í blaðir. Já, svona var hann. Já. Finnst þetta ekki merkilegt?
Þetta er merkilegt, jú.
Ha?
Þetta er mjög merkilegt.
Já, finnst þetta ekki. En þetta er allt saman sannleikur. Já, Eyjólfur lifandi og hann getur borið vitni þessu og hann fekk heilan fótinn og hefur aldrei verið veikur í fæti síðan. En hefði hann tíkja á hann og fótinn, það hvað væri hann þá? Ha, já.
Þú varst eitthvað að segja mér þarna áðan